Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω από την παλαιά ιδιότητα και θα έρθω μετά στην ιδιότητα του γραμματέα για να συζητήσουμε και τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο. Θέλω να ξεκινήσω από την βία στους αθλητικούς χώρους, να σας ρωτήσω τι είναι κατά τη γνώμη σας αυτό που έχει φταίξει και δεν μπορούμε διαχρονικά να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την πραγματικά άθλια κατάσταση της νεανικής βίας, είτε μέσα στους αθλητικούς χώρους είτε έξω από αυτούς. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να παίρνουν μέτρα οι κυβερνήσεις, αλλά τελικά βλέπουμε να μην εφαρμόζονται και η κατάσταση να παραμένει πολύ άσχημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, όσο σκληροί και να είναι, και αν βοηθάει ένα πολύ σκληρό νομικό πλαίσιο. Και το πρώτο είναι, και το άλλο θέμα είναι η γυναισιουργός αιτία. Η γυναισιουργός αιτία δεν είναι σίγουρα το ποδόσφαιρο, δεν είναι σίγουρο ο αθλητισμός. Η γυναισιουργός αιτία είναι τα συσσωρευμένα αδιέξοδα μιας νέας γενιάς, η οποία δεν βλέπει φως στο βάθος του τούνελ και πολύ εύκολα μπορεί να εκτραχυνθεί σε αντικοινωνικές συμπεριφορές. Αυτό είναι που πρέπει να χτυπήσουμε με ένα συνολικό σχέδιο αλλαγής πολιτικής.
Σε αυτό, κύριε Βασιλιάδη, έχετε δίκιο πράγματι σε ό,τι αφορά συνολικά την νεανική βία. Αλλά εδώ βλέπουμε και οργανωμένους στρατούς, οι οποίοι από κάπου κινούνται και όπως φαίνεται, μάλλον υπάρχουν και διασυνδέσεις τους με το οργανωμένο έγκλημα.
Προσέξτε τώρα, όταν ξεκινάει και εμφανίζεται η εγκληματικότητα με οποιαδήποτε μορφή της, έτσι, είτε είναι στο γήπεδο, είτε είναι εκτός γηπέδου, είτε είναι σε οποιαδήποτε έκφραση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, τότε προφανώς όλα αυτά με κάποιο τρόπο θα συνδεθούν. Το βλέπαμε σε κάποιες φορές και στους λεγόμενους μπαχαλάκηδες, το βλέπουμε και εδώ πέρα, βλέπουμε δηλαδή ότι σε κάποια σημεία φτάνουν να υπάρχει μια διασύνδεση και με το οργανωμένο έγκλημα. Από εκεί και μετά, όταν υπάρχουν έτσι συμμορίες, πέσοντα όπως θέλετε, που λειτουργούν ως οργανωμένοι στρατοί, τότε είναι εύκολο να γίνει και αυτό που περιγράψατε, έτσι, να πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Τώρα το πώς γίνεται αυτό και το πώς η πολιτεία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί.
Μήπως απουσιάζει η πολιτική βούληση, κύριε Βασιλιάδη, κύριε Υπουργέ, μήπως δηλαδή επειδή στο χώρο του ποδοσφαίρου υπάρχουν πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, αυτά οδηγούν τις κυβερνήσεις σε άτακτη υποχώρηση?
Εν μέρη είναι αυτό, δηλαδή πραγματικά βλέπουμε επί της ουσίας ότι όλη η οικονομική ελίτ της χώρας με κάποιο τρόπο εμπλέκεται, ή μέρος της οικονομικής ελίτ εμπλέκεται στο ποδόσφαιρο. Επομένως οι πιέσεις σε μια κυβέρνηση είναι τεράστιες. Το έχουμε ζήσει και εμείς αυτό. Και εμείς συγκρουστήκαμε. Με επιτυχία, με αποτυχία δεν έχει σημασία. Στο τέλος το αποτέλεσμα μετράει και εκ του αποτελέσματος, όταν έχεις επεισόδια, δεν μπορεί να θεωρήσει μια πολιτική, μια σύγκρουση επιτυχημένη. Αλλά προσπαθήσαμε να βάλουμε ορισμένα πράγματα σε τάξη. Το πρόβλημα στη χώρα συνολικά είναι ότι όσο και να αυστηροποιούμε το νομικό πλαίσιο, πολλές φορές το αυστηροποιούμε τόσο πολύ που είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Και άλλες φορές είναι τόση η γραφειοκρατία και τόση η πολυπλοκότητα των μηχανισμών που εκ των πραγμάτων δημιουργούμε οι ίδιοι προσκόμματα στο να μπορέσει να λειτουργήσει οτιδήποτε. Από εκεί και μετά, προφανώς η διαχρονική, το διαχρονικό χάιδεμα στις μεγάλες ΠΑΕ δημιουργεί το κενό αυτό στο οποίο όλα αυτά τα φαινόμενα εκτρέφονται. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει καμία σημασία τα μεγάλα λόγια. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε από το φαινόμενο της βίας στους αθλητικούς χώρους, ξαναλέω, στους δρόμους είναι διαφορετικά. Στους δρόμους είναι κοινό έγκλημα. Είτε φοράνε κασκόλ είτε δεν φοράνε κασκόλ, είναι κοινό έγκλημα. Η βία για μέσα στους αγωνιστικούς χώρους λύνεται με τέσσερα απλά βήματα. Ευθύνη στις ΠΑΕ, σοβαρές συμμορίες, συστήματα ασφαλείας, έλεγχος από την αστυνομία των συστημάτων ασφαλείας, security οι οποίοι να είναι εκπαιδευμένοι και αυτό να υπάρχει, και γι' αυτό να υπάρχει κεντρική επίβλεψη, όχι όπως είναι τα security τις περισσότερες φορές τώρα στα γήπεδα. Δηλαδή παίρνουμε 30 οργανωμένους, παίρνουμε 20 φίλους μας και τους αφήνουμε βορρά να φάνε και ξύλο πολλές φορές. Το έχουμε δει και αυτό. Έτσι, θέλουμε το κέντρο μελετών και ασφάλειας της αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία και κυριότερο όμως συνένεση μεταξύ των κομμάτων. Γιατί όταν εγώ θα σας πω από τη δική μου θητεία και από την προηγούμενη και από τον κύριο Κοντονή, ναι, ναι, νομίζω ότι είπε και ο ίδιος νωρίτερα,
ναι, ναι,
όταν νομοθετείς και έχεις μια αστήρα αντιπολίτευση από κάτω και μια καταγγελία σε οποιαδήποτε, ακόμα και για το ΒΑΡ, ακόμα και για το ΒΑΡ δεν υπήρχε ομοφωνία όταν προσπαθούσα εκείνη την περίοδο να το φέρω, ή για τους ξένους διαιτητές. Είχα καταγγελθεί και μέσα στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει μια ευκαιρία, έχει μια αντιπολίτευση η οποία στέκεται κριτικά, αλλά είναι εδώ με προτάσεις και μπορεί να συνδράμει για να τις δώσει και πολιτικά διέξοδα στο να βρεθούν αυτές οι λύσεις. Θα το κάνει? Δεν πιστεύω θα το κάνει. Και φαίνεται γιατί για τρίτη φορά εξαγγέλει τα ίδια μέτρα και εξαγγέλει μέτρα τα οποία ισχύουν. Τώρα, αν αυστηροποιήσουν και άλλο τους νόμους, όπως κάνουν συνολικά, και αυτό είναι λάθος σε οποιοδήποτε τομέα της ποινικής ζωής, το να αυστηροποιήσεις μία ποινή δεν σου λύνει το πρόβλημα. Δεν σου λύνει κανένα πρόβλημα. Άλλα ζητήματα πρέπει να λύσεις.
Επομένως, λέτε, είναι θέμα εφαρμογής του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Και όχι.
Έχουμε ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ταυτοποίηση χρειάζεται. Έγινε ποτέ η ταυτοποίηση? Πήγαμε ποτέ στο γήπεδο δείχνοντας την ταυτότητά μας μαζί με το ηλεκτρονικό εισιτήριο που το έχουμε βγάλει και με ΆΜΚΑ? Ή μπορείτε να βγάλετε σε ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο όπως προβλέπει ο νόμος και λειτουργεί με το ΆΜΚΑ, σαν με το όνομά σας, και να το δώσετε σε μένα και να πάω στο γήπεδο? Δεν συμβαίνει αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, και ρωτάω εσάς που πηγαίνετε στο γήπεδο και έχετε μια εικόνα.
Ναι, εμένα
και μια εμπειρία.
Τον τελευταίο καιρό μου ζητούν και το εισιτήριο και την ταυτότητα και πρέπει να έχουμε δηλώσει από πριν και τα στοιχεία μας όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο.
Αυτό είναι καλό και αυτό πρέπει να γίνεται, αυτό, ναι, πρέπει να συμβαίνει. Και πώς θα λύνονταν όλα τα ζητήματα. Και αν υπήρχαν εκπαιδευμένοι.
Ναι, από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε τα γήπεδα να είναι γεμάτα με τόνους πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων και καπνογόνων. Να περνά πολεμικό υλικό που θες ένα φορτηγό για να το βάλεις μέσα.
Οπότε
κάτι δεν πάει καλά.
Και με τον έλεγχο θεωρητικά να έχει μεταφερθεί στην αστυνομία το τελευταίο διάστημα. Μα ακόμα και στον Ρέντι, όταν ξέραμε όλοι μετά τα γεγονότα στο Βόλο ότι θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι, θα υπάρχει ένταση. Τι μέτρα είχε πάρει η αστυνομία ώστε να μην συμβούν αυτά? Πώς είναι δυνατόν σε ένα ματς τέτοιας έντασης να έχουν περάσει μέσα στο γήπεδο όλα αυτά τα ενδυνάμει θανατηφόρα πολεμοφόδια, όπως το είδαμε στην προκειμένη περίπτωση?
Τώρα,
γενικός σχεδιασμός, και αυτό είναι πρόβλημα και της αστυνομίας. Και αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Ότι η αστυνομία...
Πάντως έχετε δίκιο που είπατε ότι πρέπει να υπάρξει συνένεση. Πρέπει όλα τα κόμματα να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα μπορεί να ακυρώσει κανένας και το οποίο θα είναι η εθνική μας πολιτική για το θέμα.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ορισμένα πράγματα ξεπερνάνε. Εγώ δεν... Για το άλλο κομμάτι, για το κομμάτι το τι γεννάει τη βία και την αλλαγή των πολιτικών εκεί, ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει συνένεση. Υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά σχέδια σε αυτή τη χώρα. Αλλά σε ορισμένα πράγματα απλά για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό, για μια κανονική δημοκρατία, νομίζω εκεί πέρα μπορεί να βρεθεί ένα κοινό τόπο για να στείλουμε και ένα μήνυμα σε όσους αμφισβητούν και την κρατική εξουσία και στους μεγαλοπαράγοντες να αμφισβητούν αυτοί, ότι εδώ πέρα το παιχνίδι τελείωσε. Υπάρχουν κανόνες.
Πάμε τώρα και λίγο με την ιδιότητά σας ως αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ στα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε να έχει επιστρέψει σε ενός είδους κανονικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, να ομαλοποιούνται δηλαδή τα πράγματα μετά και την αποχώρηση των 11, και αν είστε αισιόδοξος ότι η εικόνα του κόμματος που υπέστη πλήγματα από όλη αυτή την μετεκλογική σύγκρουση στο εσωτερικό του μπορεί να προλαβαίνει να βελτιωθεί μέχρι τις ευρωεκλογές.
Εντάξει, ήταν μια ομολογουμένως πολύ δύσκολη περίοδο για μας, και πολιτική και συναισθηματική σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε, γιατί οι διασπάσεις δεν είναι εύκολο πράγμα, κυρίως για την αριστερά. Από εκεί και μετά νομίζω ότι και μετά τη σύνοδο της Τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους, έχουμε μπει σε μια κανονική κομματική λειτουργία για να προσπαθήσουμε, για να γίνει αυτό, για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα ποσοστά μας, να έχουμε μια καλή εμφάνιση σε ευρωεκλογές, να μπορέσουμε να πετύχουμε πολιτική ανατροπή, να αλλάξουμε τους κοινωνικούς συσχετισμούς, να στρίψουμε το καράβι της χώρας στα αριστερά, όπως λέω εγώ. Η κανονικοποίηση της πολιτικής μας ζωής θα πρέπει να οδηγήσει και σε νέες προτάσεις και σε ένα νέο όρμα που θα πρέπει να εμπνεύσει την ελληνική κοινωνία, να τους δείξουμε, να πείσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει εναλλακτική. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα για μας. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαστε στοχοπροσιλωμένοι εμείς ως κόμμα πολιτικής ενότητας, που πάντα δεν θα έχουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά το πολιτικό πρόταγμα, δηλαδή η ανάγκη της προοδευτικής στροφής, η ανάγκη της πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής, κυριαρχήσουν σε μια λογική συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρημάτων, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας χωρίς να μεγάλα λόγια, με σοβαρή και δομική αντιπολίτευση, σοβαρή αντιπολίτευση και στη Βουλή, σοβαρή αντιπολίτευση όμως και στο δρόμο και στην κοινωνία και στα συνδικάτα και όπου ζει και αναστενάζει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, και με ένα πιστικό, ρεαλιστικό και ριζοσπαστικό πρόγραμμα που θα πείσει την κοινωνία ότι υπάρχουν εναλλακτικές.
Κύριε Βασιλιάδη,
ο προοδευτικός χώρος εκεί πάσχει. Δεν μπορούμε να πείσουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές.
Ο πήχης που έχει μπει σε σχέση με τις ευρωεκλογές, και σας ρωτώ, γιατί αισθάνομαι εδώ ότι ο κύριος Κασελάκης εξελέγει πρόεδρος με θριαμβευτικό τρόπο και στη συνέχεια βρέθηκε απέναντι σε οξύτατες αντιδράσεις από την εσωκομματική αντιπολίτευση, του δόθηκε και του δίνεται ελάχιστος χρόνος για να ξανακριθεί στις ευρωεκλογές. Παρόλα αυτά ακούω κορυφαία στελέχη που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα ο πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Τσίπρα, ο Γιάννης Δραγασάκης, να προαναγγέλουν ότι μετά τις ευρωεκλογές θα θέσουν θέμα ηγεσίας. Πού έχει μπει ο πήχης για τον νέο πρόεδρο, για τη νέα ηγεσία, σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Είναι στο 17%, είναι στο να παραμείνει δεύτερο κόμμα, είναι στο να πάρει την πρωτιά, όπως άκουσα τον ίδιο να λέει στο δελτίο ειδήσεων του Α?
Ο πήχης, όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος τον έθεσε, είναι καταρχήν σε ευρωεκλογές. Ο στόχος είναι να ανατρέψουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ένας, ο μοναδικός, ο μεγάλος, και όχι ως καπρίτσιο να ανατρέψουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ως ανάγκη για την κοινωνική και την πολιτική αλλαγή. Από εκεί μετά σε ευρωεκλογές.
Τώρα αυτός όμως είναι, από ό,τι φαίνεται, ένας στόχος που δεν είναι εφικτός στην παρούσα χρονική στιγμή, καθώς οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και η χθεσινή της MRB, δείχνουν μια τεράστια διαφορά της κυβερνητικής παράταξης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Υπάρχει χρόνος βέβαια μέχρι τις εκλογές, ώστε να έχουμε και τις απαραίτητες κοινωνικές δημόσεις, και επίσης οι δημοσκοπήσεις αυτές δείχνουν και μια δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική, αλλά λείπει αυτό που σας λέω. Μια αξιόπιστη, ρεαλιστική και ριζοσπαστική πρόταση που να πείσει τον κόσμο ότι υπάρχει ένας ασφαλής δρόμος για την επόμενη μέρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και εκεί θα κρυθούμε. Τώρα σε ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αξιωματική αντιπολίτευση και τα ποσοστά μας να είναι στα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Το έθεσε και ο ίδιος ο πρόεδρος. Έχουμε μια συνεδριακή διαδικασία μπροστά μας τον Φλεβάρι, που εκεί πέρα πρέπει να συζητήσουμε τα πάντα, όπως κάνουμε πάντοτε εμείς στα συνεδρία μας. Κατηγορούμαστε γενικά και γι' αυτό, βέβαια, ότι είμαστε ένα κόμμα που μιλάμε πολύ μεταξύ μας. Ελπίζω αυτό να μπει και σε ένα μέτρο σιγά σιγά, να μην παρουσιάζουμε την εικόνα Βαβέλ που υπήρχε πολλές φορές και λόγω των μεγάλων αντιθέσεων στο εσωτερικό μας. Και το μεγάλο στοίχημα είναι να δείξουμε ότι εμείς είμαστε ο πυλώνας, ο πυρήνας της αποκαλούμενης δημοκρατικής παράταξης, ο άξονας, ο βασικός στον χώρο μεταξύ της ριζοσπαστικής αριστεράς και του Δημοκρατικού Κέντρου.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Καλημέρα, γραμματέα.
Εγώ σας ευχαριστώ.